tiešām ļoti sarežģītā, grūtā diplomātiskā cīņā, runājot, sēžot pie rakstāmgaldiem, prasoties uz audiencēm, mēģinot pārliecināt un tā tālāk šo te reāli diplomātisko cīņu vada personiski pats ārlietu ministrs Meirovics, kurš arī būtībā 28. janvārī 1921. gadā pirms 100 gadiem personiski arī saņems šo te paziņojumu par to, ka Antantes valstu vai bijušo sabiedroto, pirmā pasaules kara sabiedroto lielu valstu, augstākā padome Parīzē, tomēr ir izšķīrusies atzīt Latviju, Igauniju un uzmanību arī Gruzijas Demokrātisko republiku de jure, uzmanību tāpēc, ka de jure Gruzijai neglābs šo te neatkarību, jo pēc divnedēļām viņas būtībā iznīcinās padom Krievija. Taču Latvija šī brīdī iegūst šo de jure atzīšanu, kas ļauj Latvijai pilnvērtīgi iekļauties starptautiskajā sabiedrībā, slēgt līgumus, būt pilnvērtīgs spēlētājs starptautiskajās attiecībās 20 gadus līdz pat otrajam pasaules karam, līdz pat neatkarības likvidācijai.